I express appreciation. It is a significant
responsibility. Бидний төлөө хийсэн аврагчийн сайн дурын цагаатхлын золиослолын тухай ойлголтоо бид нандингэж, үүний төлөө сэтгэл зүрхнийхээ талархлыг өргөдөг. Тэрээр эцгийн хүсэл захирагцсанаар үхлийг ясан тэнгэрлэг ялалтанд хүрсэн юм аа. Энэхүү ялалт хүн төрөлхтний түүхэндээ хамгийн агуу үйл явдал билээ. Аврагчийг дагах талаар үг хэлэх энэхүү боломжтой би баяртай байна. Совдлохын өмнө сүүлчийн 2 өдөр хийсэн аврагчийн мөнх бус амьдрал дэх үйлчлэл нь маш чухал бөгөөд зарим талаар ойлгоход хэцүү юм. Бидний мөнхийн хувь тавилан зайшгүй чухал олон үйл явдал тэрхүү пүрэв гараг дараа нь Иесус Христосийн совдлогдсон баасан гараг тохиосон юм а. Сүүлчийн оройн зог нь Израиль боочлогчоос чөлөөлөгдсөнийг дурсан тэмдэглэдэг. Дээгүр өнгөрсний баярын зог пүрэв гарагийн орой эхэлсэн юм. Сүүлчийн оройн зог дээр агуу ач холбогдол бүхий чухал ёслол сургаалууд үүсч гарсан билээ. Эдгээр ёслол сургаалуудаас зөвхөн 3-ын тухайд тавч ярив. 1-дүгээрт аврагч ариун ёслолыг үндэслэн бий болгосон юм а. Тэр талх авч хуваагаад адислаж шав нартаа өгч энэ бол та нарын төлөө өх миний бие мөн намайг дурсаж үнийг үлд гэжээ. Тэрээр энэ хүн ариун ёслолыг үндэслэн бий болгосон юм а. 2-дугаарт нь хайрын онцгой чухал зарчим болох заах тухай сургаалд тэрээр тэргүүн зэргийн ач холбогдол өгсөн юм а. Хэрвээ та нар бие биеэ хайрлах юм бол үүгээр чинь бүх хүн та нарыг миний шавь нар гэдгийг мэдэх болно гэж аврагч сургасан билээ. 3-дугаарт нь бусдын төлөө хийсэн Христийн залбирал боيو чиглэлүүлэлэр өөр нэг татгалзуулагч болох ариун сүнс төлөөлөгчдөд амлагдсан. Үүний дараа аврагч цагаатхлыг гүйцэтгүүлсэн юм. Тэрээр хүн төрлөختний нүглийн хүнд ачаа дарамт сатаны учруулж болох гайг өөр дээрээ үүрсэн юм а. Тэрээр хууль бус шүүх хурлууд болон аимшигт эмгэнэлт явдлуудыг цовдлуулах хүртлээр төвчин тулсан. Энэ бүгдэн аврагчийн нүхлийн ялан дийлсэн амлалтаар төгссөн төгсгөл болсон билээ. Христ аврагч бөгөөд гэтлэгчийн эрхэн ариун үүргээ биелүүлсэн. Бид үхлээс амьлуулагдаж бидний сүнс биетэйгээ дахин нэгдэх болно. Хувийн зохистой байдал дээрээ толгуурлаж түүний нэгүүлсээр дамжин бурхны оршиход эргэж очих агуу боломж бидэнд бий. Амлалт туулын талаарх үйл явдлын тухай бошглогч Есүп Смит хэлэхдээ манай шашны тулгуур зарчмууд бол Есүс Христийн тухай тэрний өгөгт гэдэж оршуулгадаад 3 өдрөө амилж тэнгэрт очисон тухай гэрчлэх төлөөлөгчд бошглогчдын гэрчлэл юм аа. Харин манай шашинд хамаарах бусад бүх зүйл бол энхүү гэрчлэлийн хавсрах төдий юм гэжээ. Бид Гетсемани Калварид болсон тэнгэрлэг үйл явдалд баясгатаа амилсан их эзэнд ямагт анхаарал төвлөрүүлдэг. Английн шашин судлаач итгэгч Фредерик Прор анх байгуулагдсан Христийн сүмийн ихэнх үеийн итгэгчид аврагчийг амилсан мөнхийн алдар сууд Крист хэмээн тэмдэглэж түүнийг загалмаа дээр байгаагаар биш харин хаан ширээнд заларч байгаагаар нь төсөөлөн боддог байсныг гэрчилжээ. Дэлхийд өгөх бидний захиас бол тэр амьд гэдгийг нотлох явдал мөн гэж ерөнхийлөгч Хинкли заажээ. Хожмын үеийн гигантнүүд бидний хувьд Христийн бэлэгдэл бол өөрсдийн итгэлийг хэрхэн харуулж түүний сайн мэдээгээр хэрхэн амьдарч байгаагаар дүрслэгддэг. Өнөө үед Христэд итгэгч байхын тулд утга учир юу юм бэ гэдгийг тунгаан бодохтой шав байх нь биднээс юу шаарддгийг бодоод үзэлтэй. Аврагч мөнх бус амьдралынхаа сүүлчийн 2 өдөр юу хийснийг тунгаан бодож үлгэр жишээг нь зохимжтой байдлаар дахыг би зөвлөж байна. 1-дүгээрт аврагчийн үндэслэн бий болгосон ариун ёслолын тухай эргэцүүлэн бод. Өөрт нь юу тохиолдохыг аврагч мэдэж байсан юм а. Мөнх бус байдлын өмнөх оршихуд тэнгэрт болон дайнаар ихсэн түүний эрхэм ариун цагаатгахын үүрэг зориг нь тэр үдэш бас маргааш нь биелэлээ олох гэж байсан. Дайснууд нь шүүх хурал хийлгэх гэж байсан ч тэрээр хууль бус ял тулгалтаас өөрийгөө хамгаалахаар бэлтгэсэн тухай өчүүхэн ч нотлохоо байдаггүй. үүний оронд аврах шав нартай ариун услыг танилцуулсан билээ. Энэхүү нандин агшны талаар бодоход миний сэтгэл хөдөлдөг. Ариун ёслол бол сүмийн хамгийн ариун, хамгийн бурханлаг ёслол юм. Дахин амьсныхаа дараа аврагч ариун ёслолыг непачуудад танилцуулсан. Хэрэг бид түүний шавнар юм бол, түүний сүмийн гишүүд байхаар эргэлтгүй шийдсэн юм бол, ариун ёслолыг санаж хүндэтгэлтэй хандах ёстой. Ариун ёслол нь аврагчийг дагах хүслээ харуулсан зүрх, гэмссэн сэтгэлээр илэрхийлж намжилна. Христийн цагатгалаар дамжин гигант нь болох боломжийг бид бүгдэд олгодог билээ. Ариун ёслол баптизмын гэрээгээ шинжилж, түүний хүүг санан зарилгуудыг сахих болон гэдгээ бурханд гэрчлэх боломжийг биднэрт олгодог. Энэ нь бидний тэнгэрлэг эсэх болон хүүд үх хайр талархлыг мань нэмэгдүүлдэг. Амрагч, аврагч хайр эв нэгдэл онцгой анхаарч хэр бид бие биенээ хайрлах юм бол түүний шавнаар байх болно гэж хэлсэн билээ. Бид бие биеэ хайрлах зарилгыг дагахдаа түүний хийсэн мөнхийн цагаатгалын тухай бодож улмаар үүний үлгэр жишээг дуурайх хэрэгтэй. Бурханд үзүүлэх хайраа бид зарилгуудыг нь сахиж түүний хүүхдүүдэд үйлчлснээр харуулдаг. Бид цагаатгалыг бүрэн дүүрэн ойлгохгүй ч тохиолдсон бэрхшээлийг үл хайх нь илүү хайрлагч, илүү нинжин сэтгэлтэй хүмүүс болохын төлөө амьдралаа зориулж байна. Сүүлчийн зоогийн үеэр аврагчийн дагалдагч нартай үлдээсэн бие биенээ хайрлах түүн гэсэн тушаал болон энэхүү зарчмыг сэтгэл хөдлөм хүчтэйгээр заасан нь түүний амьдралын сүүлийн өдрүүд болсон хамгийн дурсамар сайхан үйлсийн нэг билээ. Энэ нь ёс суртахууны энгийн нэгэн хичээл байгаагүй юм. Энэ бол бурхны хүү дагалдагч болно. Түүний араас дагах хүм бүрийг сургаалахын хамгийн чухал хэсгийг санаж дагахыг гуйсан юм аа. Бид бие биенээ хэрхэн хандаж, харьцаж байгаа нь энэ тушаалыг хэрхэн сахиж байгаагийн хэмжүүр болох юм аа. Бид энэ чуулганыг сонссноор зүрх сэтгэл маань зөөлрж, илүү сайхан байх зорилт болон амьдлтыг авах болно. Гэвч даваа гарагт бид сургууль, ажил, өмнөх орчин тойрон буюу ихэнх тохиолдолд үүмэн самуунтай дэлхийдээ эргэн очно. Дэлхийд ярих олон хүмүүс ойр хоорондоо уурссан, эмээсэн байдалд байдаг. Бид эдгээрийг мэдэх боловч өөрсдийгөө хүнлгээр авч явж бусдыг хүндэтгэн харьцах хэрэгтэй. Бусдад санал зөрилдсөн үед ингэх нь бүрч чухал юм. Аврагч бидэнд дайснаа хайрл гэж заасан. Гишүүдийн ихэнх нь энэ захиасыг дагадаг. Гэвч уур уцаар сэтгэлийн гүн тээж явдаг хорслоо ил гаргахыг Есүс Христийн заасан сургаал болон жишгийг дагахаас дээгүүрт тавих хүмүүс ч бас байдаг. Санал зөрсөн үедээ юу ч хийж буй бид жинхнээсээ хэн болох? Есүс Христийн сургаалыг хэр дагаж байгаагийн шалгуур болдог гэдгийг хүмүүс ойлгосоо гэж би хүсэж байна. Зарим үед бусдад санал зөрөлдөх нь байх боловч бусдад таармжгүй байх нь зохимжгүй юм. Хүч хэрэглэн хохирол учруулах нь зөрөлдөөнтэй байдлаас гарах арга биш. Муу нөхцөл байдалд ч гэсэн хайр хүндэтгэлээ үзүүлснээр бид Есүс Христтэй илүү адил болдог. 12-ийн төлөөлөгчдөр ариун сүнс бууж ирэх тухай аврагчийн амлалт бол Бурхны тэргүүнтний 3 дахь гишүүн ариун сүнсний онцгой үүрэг ач холбогдлыг энэ тэргүүн тавьсны жишээ юм аа. Ариун сүнс бол сүнсэн бодгол, тайтгарлуулагч бөгөөд эсхүү хоёрыг гэрчилж бүх зүйлийн үннийг илчлэн наминчилж баптизм хүртсэн хүмүүсийг ариусгадаг. Тэрээр амлалтын ариун сүнс гэж нэрлэгддэг ба иймээс бидний хийсэн зөвхт зүйлс, ёслолуд болон гэрээнүүдийг бурхны өмнө тааламжтай хэмээн гэрчилдэг. Амлалтын ариун сүнсээр лацлагдсан хүмүүс эсэгт буй бүгдийг авах болно. Бид өглөө нүдэн нэгээсээ эхлээд л ямар нэгэн дуу хөгжим мэдээлэл болон ямар ч утга учиргүй зүйлийг хүртэл хүсэж үзэж сонсох боломжтой дуу шуугаан зөрчилдөөнтэй дэлхийд амьдарч байна. Хэрвээ бид ариун сүнсний удирдамжийг авахыг хүсвэл өөрсдийн химнлээ удаашруулж, тунгаан бодож, залбирах цаг гаргаж, түүний шивнээг сонсохоор зохистой амьдрах ёстой юм а. бид түүний сэрэмжлүүлгийг авч мэдэрч чадвал бид маш олон алдаануудаас өөрсдөө зайлуулах болно. Хэдийгээр бидний өдөр төгс байсан ч сүмэн гишүүд бидний хувьд түүнээс гэрэл болон мэдлэгийг хүлээн авах эрх бий. Гессамид дараа нь загалмаа дээр аврагчийн туулж өнгөрүүлсэн цагаатхлын тэрхүү хүн сорилт бидэнд агуу үлгэр жишээ болдог. Тэрээр бидний ойлголтоос гэтэрсэн оюун санаа бие махбод сүнсний болон тарчилтаа тулгуурлсан юм аа. Цэсрэлэг тэр эцэгтэй хандна. Эцэг минь хэрэг боломжтой бол надаас энэ аягийг өнгөрүүлээч. Гэвч миний хүслээр биш, харин таны хүслээр болог гэж залбирсан билээ. Түүний шав нарын хувьд бид хатуугаар соригдсон шудраг бусаар хавчигдаж, зүү бусаар шоолулж, материалог болон сүнслэг байдлын хувьд дааж авшгүй мэт санагдах сорилт бэрхшээлтэй тулгарч, энэхүү гашуун зовлон биднээс өнгөрүүлж өгөөч гэж залбирхад хүрч болно. Амьдралын шуурганд өртгөхгүй хүн гэж үгүй билээ. Бид аврагчийн хоёр дахь эрэлтэнд бэлтгэж байна. Тэр чухам хизээ ирэхийг хинч мэдэхгүй судруудад тодорхой өгүүлсэн байдаг. Эцсийн өдрүүдэд бидэн тохиох олон гай зовлонгийн дунд энд тэндгүй газар хөдөлж, зааг хизгараасаа халин шидэлж, далайн давлгаач байх талаар судрууд бидэнд өгүүлдэг. Чили, Гайти, Номхон далайн арлуудад саяхан сүрүүлэгч газар төлөлд цунами боллоо. Хитхэн 7 оны өмнө тэргүүлэгч Бишоп Дэвид Бёртон, ахлагч Тайд Калестер бид гурав өнгөрсөн 9-р сард Самоагийн зүүн эргийг нэрвсэн цунамигийн уршигаар гэрүүлэхээ гишүүдийг алдсан гэгэнтнүүдэд уулзсан. Ариун Усны цуглааны танхим пиг дүрж сэтгэл догдлом цуглаан боллоо. Есүс Христийн цаатхлын ачаар алдсан хайрт хүмүүстэйгээ дахин учран золох болно гэдгийг тэрээр зохистой гишүүдэд бид гэрчилж чадсан юм аа. Гадсны ерөнхийлөгч Сони Порсел ас тэртээ далаад аврах том далалгаа айсуг явааг харахтаа машинаар явж байсан юм. Тэр сургуультай явж байсан хүүхдүүдийг зогсоож аюулгүй өндөрлөг газар руу аль болохоор хурдан гүү гэжээ. Хүүхдүүд түүний үгийг дуулууртаа дагсан. Бишоп цааш сандар нь явж дөрвөн настай охиноо машиндаас суулгаж аваад ээжигээ аврахаар явжээ. Ээжтэй бараг хурч хотхын даваан дээр далайн давлгаа машиныг нь өргөн 90 метрийн цаана модонд тэглүүлэн зогсоосон гинэ. Тэр охиноо машин дээрээ өргөн гаргаад гэрийнхээ ойролцоох модны мөчрөөс зуурн барьсан ээжигээ аврахаар усан дундуур сэлжээ. Бишоп асар их хүч гаргана ээжигээ аварч машин руугаа 9 мэнд сэлж очив. Олон хүмүүс ийм аз таарсангүй. Өндөр бөгөөд аюулгүй газарт хүрч очих цаг тетэнд байсангүй. Олон хүн амиа алдсны ихэнхэн хүүхэд хөгшөд байсан юм аа. Дэлхийд даярх гишүүдийн хайр санаа тавьж буйг нь илэрхийлж тэдний төлөө залбирна мацгийн үргэл хүмүүлэнгийн тусламжаа хандвсныг бид хэллээ. Чил, Гайтидаг гишүүд тэдний хөршүүд ч бид ингэж л хандсан. Бид Есүс Христийг дагдаг учраас ийхүү үйлдсэн юм аа. Бид Самоа дах гэр бүлүүдтэй уулзах үеэр хүмүүс сүнслэг байдлын хувьд өндөрлөг газарт очиж амьдралаа сайжруулахын төлөө хичээн чармааж авралын ёслуудыг эрхэмлэн дээдлэж буй тод томруу харагдаж байлаа. Энэ дэлхийн зүйлс ноёрхдог доод төвшингээс сүнслэг байдлын хувьд зайлсхийхийг аврагчийн амьдрал үлгэр жишээ бидэнд заадаг. Цуглааны дарааг намайг гишүүдтэй гарч барьж явахад гэр бүл нь ариун сүмд ороогүй нэгэн эгч нэг охиноо алдсан тухай ярьж билээ. Гэр бүлээрээ үрд хамт амьдрахын төлөө ариун сүмд нандин ёслуудыг хүлээн авах бэлтгэлээ хангаж байгаа тухай тэр эмэгтэй нулимс хасгаруулан ярьлаа. Би тэр эгчийн ярсныг болон дэлхийн одоогийн байдлыг тунгаан бодсны үндсэндээр бид сүнслэг байдлаа дээшлүүлж бид бүгдээрээ байнга ариун сүмийн амар амгалан мөнхийн хамгаалтыг ирж хайх өндөр гүрэг хайсгах байхыг хичээнгүлэн зөвлөж байна. Кёртлэндийн ариун сүмийг онцгойлон альснаас хойш яг 7 хоногийн дараа 12836 оны 4 сарын 3-ны Есүс Христийн амилтын баярын нэм гарагт ихэсний үчийн зоогийн ариун ёслыг гишүүдэд түгээх ёслыг гүсгэжээ. Цуглааны гүн хүндэлтэд чимээгүй залбирлын дараа ариун аврагч сүрж авахлантайгаар бошглогч Есүс Смит Оливер Каудри хоёрт харагдсан юм. Мөн Мосе Элиас нар ирж Санварын Нэмэлт түлхүүрүүдийг түүний дотор гэр бүлүүдийг үрд мөнгө нэгтгдэг ластан холбоотын ариун өнгөчийг сэргэжээ. Есүс Христийн амилтын баярын энэхүү өглөө бид өөрсдийнхөө төлөө аврагчийн хийсэн бүхэнд баярлан талархаж байна. Аврал үргэмжлэлийг хүртэх боломжийг тэрээр бидэнд олгосон юм аа. Гэвч бид самогийн хөөгчүүчийг аюулгүй байдал амар амгалангийн төлөө түүний өгсөн өндөр газар ууд аль болохоор түргэн гүйх хэрэгтэй байна. Ингих нэг арга зам бол бидний амьд ошхлогч ерөнхийлөгч Томас Монсонгийн сургаалуудын чанд баримтлах явдал юм аа. Тэр бол аврагчийг дагдаг хүний онцгой үлгэр жишээ мөн. Есүс Христийн амилтын баярын энхүү алдар сууд өглөө сэргээлтийн нэгэн итгэлт үйлсгч Элиза Сногийн зохиосон дуулалтын нэгэн үгсийг эргэн санаж байна. Гэлтгэлийн агуу төлөлгөө хичнээн агуу, хичнээн алдар суута хичнээн төгс билээ. Шудраг төгс, хайр нэгүүлсэл бурханлагаар эн бүгд нэгджээ. Есүс Христ амьд. Тэр бол дэлхийн аврагч бөгөөд гэлхэгч гэдгийг би төлөөлөгчийн хувьд гэрчилж байна. Тэрээр жинхэнэ аз жаргал хүрэх замыг бидэнд хангасан юм а. Энэ тухай би Есүс Христийн нэрээр гэрчиллээ. Амен.